ในข้อนี้ทรงแสดงเป็นรูปอุปมาเทียบเคียงให้คนได้มองจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมแล้วเข้าไปหาการปฏิบัติธรรมะโดยทรงแสดงว่าถ้าบุคคลเจริญกุศลแล้วก็ต้องยกตัวอย่างธรรมะสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4ทิบาท4ศีล5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8คือเขาจะตั้งความปรารถนาให้หลุดพ้นจากอาสวะและอุปาทานหรือไม่ก็ตามถ้าเขาเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องเนี่ยผลเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้มีการเจริญกุศลแต่ว่าปรารถนาผลคือการหลุดพ้นจากอาสวะและอุปาทานเนี่ยในการหลุดพ้นมันก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นมาได้แม้จะตั้งความปรารถนาไว้ยังไงก็ตามทรงอุปมาเหมือนแม่ไก่เหมือนแม่ไก่สำนวนตรงนี้ทรงใช้บ่อยนะแม่ไก่มีไข่8ฟอง10ฟอง12ฟองแม่ไก่จะตั้งใจให้ลูกไก่เจาะกระป๋อฟองออกมาหรือไม่ก็ตามแต่ถ้าแม่ไก่ฟักเป็นแล้วก็มีความอบอุ่นเพียงพอแล้วฟักไก่ถูกวิธีเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยลูกไก่ก็สามารถเจาะกระป๋อฟองไข่ออกมาได้แต่ถ้าแม่ไก่ตั้งความปรารถนาต้องการให้ลูกออกมาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ฟักไม่ดีความอบอุ่นไม่เพียงพอฟักไข่ไม่ถูกวิธีไข่ไก่ก็ไม่สามารถจะออกมาเป็นลูกไก่ได้เช่นเดียวกับการปฏิบัติธรรมะของบุคคลทั้งหลายดังที่กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วก็ทรงอุปมาว่าเหมือนกับคนเป็นช่างเราทำอะไรเราจับสมมติว่าช่างจับมีดจับอะไรเนี่ยคือเขาจะต้องรู้เห็นว่าคือเขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะว่ามีดเนี่ยมันสึกไปด้ามมีดเนี่ยมันสึกไปนะแต่เมื่อเขาทำงานไปเนี่ยด้ามมีดมันจะสึกไปเองด้ามมีดจุดที่เขาจับมันสึกเองเช่นเดียวกันคนที่ปฏิบัติธรรมะเนี่ยจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ว่าจริงๆกิเลสมันลดลงไปแต่ถ้าหากว่าเขาพยายามศึกษาพยายามดูพยายามรู้และจะเห็นว่ามันจริงมันลดอยู่ในขณะนั้นนั่นคือว่าเราจับทีหนึ่งเนี่ยเราจับทีหนึ่งเนี่ยมีดมันก็สึกไปแต่ว่าไม่ได้สึกรวดเร็วไม่ได้สึกพรุ่งพลาดแต่มันก็สึกไปโดยลำดับแล้วทรงอุปมาอีกอย่างหนึ่งว่าเหมือนกับเรือเดินสมุทรก็เดินอยู่ในสมุทรเป็นเวลานานถึง6เดือนแล้วกลับก็หาฝั่งแล้วก็เข็นเรือขึ้นไปไว้ข้างบนในพวกเชือกอะไรต่ออะไรต่างๆก็ไปพึ่งแดดตากแดดเอาไว้ทีนี้ฝนมันก็ตกรถตกรถในที่สุดอันเนี้ยมันจะให้มันเปื่อยหรือไม่เปื่อยก็ตามมันก็เปื่อยอ่ะนะเพราะฝนมันตกรถอยู่เรื่อยๆการปฏิบัติธรรมะก็มีลักษณะอย่างนั้นเราจะเห็นว่าแนวของการปฏิบัติธรรมะจริงๆมันมีลักษณะของธรรมคุณสองบทนะฮะบทเอหิปัตติโกที่เรียกว่าเชิญชวนมาพิสูจน์ทดสอบคือมาลงมือประพฤติปฏิบัติมาศึกษาแล้วก็โอปันนัยโกคือน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติธรรมะมันจะทำหน้าที่ขจัดธรรมะมันเป็นเรียกสันเลขะคือเครื่องขัดเกลาหรือเครื่องซักฟอกหรือขัดถูอะไรก็ได้แล้วแต่จะเรียกกันนะฮะมันก็จะขัดเกลากิเลสไปได้โดยธรรมชาติของมัน โดยว่าการรู้เห็นที่จริงการรู้เห็นเนี่ยมันก็มีลักษณะถ้าเราดูง่ายๆไม่ต้องอุปมาให้ไกลขนาดนั้นก็ได้เหมือนเรารับประทานอาหารเนี่ยเราตั้งใจใช้อิ่มหรือไม่อิ่มก็ได้แต่กินไปเรื่อยอิ่มเองมันนะหรือว่าทำอย่างอื่นก็เหมือนกันแต่ประการสำคัญว่าจะต้องมีความต่อเนื่องคือต้องมีคำมีการกระทำที่ต่อเนื่องแล้วก็มีการทั้งสังเกตตรวจสอบตัวเองเราอาจจะดูในระดับศีลซะก่อนก็ได้ว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นหรือไม่เช่นยกตัวอย่างว่าศีลข้อปานาติบาตเนี่ยเอาแหละเรางดเว้นไม่ฆ่าไอ้ไม่ฆ่านี่ไม่มีสัตว์ให้ฆ่าหรือเปล่าเราต้องดูอีกรอบหนึ่งก็ไม่มีสัตว์ให้ฆ่าหรือเปล่าหรือว่ามีแต่ว่าสัตว์นั้นไม่กระตุ้นโทสะไม่กระตุ้นโลภะใช่ไหมฮะเช่นว่าเห็นปลาตัวใหญ่ๆมันกระตุ้นโลภะยุงมากัดหรือว่ามดมากัดมันกระตุ้นโทสะมันถูกกระตุ้นเนี่ยคุณฆ่าหรือเปล่ากระตุ้นโลภะข้าวเนี่ยคุณฆ่าหรือเปล่ากระตุ้นโทสะข้าวเนี่ยคุณฆ่าหรือเปล่าหรือมาถึงจุดหนึ่งแรงกระตุ้นแต่มันกระตุ้นไม่มากนะปลาตัวไม่ใหญ่ยุงก็กัดไม่เจ็บเท่าไหร่มันก็อยู่ได้แต่ทีนี้ถ้ามันกัดมากๆอ่ะถ้ากัดมากๆแล้วปลาตั้งเยอะอย่างเงี้ยปัญหาว่าไปข่มโลภะข่มโทสะไว้ได้หรือไม่เพราะว่าชีวิตจริงๆเนี่ยชีวิตจริงๆมันเราไม่ได้อยู่คนเดียวมันมีอารมณ์มากระแทกอยู่ตลอดระยะเวลาปัญหาการละเมิดศีลเนี่ยมันละเมิดเมื่อมีอารมณ์มากระแทกเราอยู่เฉยๆอ่ะไม่มีเหล้าดื่มไม่มีอะไรเราก็ไม่ดื่มเหล้าแต่ปัญหาว่าเหล้ามาวางอยู่ข้างหน้านี่ดื่มหรือเปล่าเราอาจจะไม่ดื่มนะฮะแต่เพื่อนมาชวนขยันขยอนี่ดื่มหรือเปล่ามันจะมีเงื่อนไขรุกมาตลอดมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราทนทานในเรื่องเหล่านี้ได้หรือเปล่านี่ก็กลายเป็นบทพิสูจน์ถึงถ้าเราเทียบแล้วมันก็คล้ายๆกับสุขภาพร่างกายเรานะเวลาฤดูมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเป็นหวัดเราไม่สบายตะท่านตะครออะไรต่ออะไรหรือเปล่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่าสุขภาพเราไม่ดีและถ้าเอาแหละในบ้านเราทนได้แต่ไปที่อื่นล่ะเจอหนาวจัดเข้าเกิดสภาพแวดล้อมต่างๆที่เราไม่คุ้นเคยเข้าในร่างกายเราทนทานได้หรือเปล่าถ้าทนทานได้ก็หมายความว่าสุขภาพเราก็ดีแต่ก็ไม่ใช่ประมาทเพราะบางทีสภาพแวดล้อมที่มากระแทกเนี่ยมันไม่แรงเท่าไหร่เราก็ทนได้ถ้ากระแทกแรงๆก็อาจจะทนไม่ได้ดังนั้นปัญหาลักษณะทางอารมณ์ข้างนอกเนี่ยเราไปห้ามเขาไม่ได้เราห้ามการยั่วยุห้ามการยั่วยวนห้ามการข่มขู่คุกคามอะไรต่ออะไรเราห้ามใครไม่ได้ดังนั้นเลยนะแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังถูกข่มขู่คุกคามดุด่าสารพัดนะมีในเรื่องเปตวัตถุวิมานวัตถุพุทธเจ้าจะเสด็จไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อถูนคามหมู่บ้านถูนะพวกพราหมณ์มันรู้ข่าวเข้ามันก็กลัวนะฮะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วคนจะนับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็จะสูญเสียผลประโยชน์แต่ว่ามันต้องข้ามแม่น้ำต้องข้ามแม่น้ำอจิรวดีนะฮะข้ามแม่น้ำอจิรวดีก็สั่งรื้อสะพานไม่ให้พระพุทธเจ้าข้ามมาได้แล้วเรือมีกี่ลำเนี่ยเอาไปซ่อนหมดไปเก็บหมดแล้วก็สั่งห้ามคนไม่ให้ต้อนรับไม่ให้อาหารไม่ให้น้ำไม่ให้อะไรต่ออะไรทั้งหมดแล้วก็บ่อน้ำมีเท่าไหร่แก้วหญ้าไปกรบหมดเพื่อไม่ให้มีน้ำดื่มต้องการจะขัดขวางพระพุทธเจ้าเราเห็นว่าขนาดพระพุทธเจ้ายังโดนขนาดนี้ยังโดนเบียดเบียนคุกคามข่มขู่ขนาดนี้แต่ว่าพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเพื่ออนุเคราะห์เพื่อไปโปรดนางทาสีคนหนึ่งเป็นเบื้องต้น เราก็นึกว่าโอ้ตอนนี้ก็แสดงปาฏิหาริย์เยอะเลยก็ไปทางอากาศเลยก็ไม่มีสะพานข้ามก็ลอยข้ามไปเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็มีนางทาสีคนหนึ่งนี่ก็เห็นพระพุทธเจ้าคนอื่นก็ไม่กล้าถวายน้ำแต่แกมันบอกว่าแกเกิดมายากจนอย่างเงี้ยเพราะไม่ได้ทำบุญแต่ตอนนี้มาเจอพระพุทธเจ้าแล้วถ้าไม่ทำบุญตรงนี้ไม่รู้จะทำเมื่อไหร่อ่ะแต่ถ้าทำเนี่ยแกอาจจะถูกฆ่าตายก็ได้ก็เป็นก็เรียกภริยาทาสีภริยาหมายความว่าเป็นภรรยาแต่ก็เป็นภรรยาคนใช้เป็นภรรยาทาสีทำงานรับใช้ด้วยแล้วก็เป็นภรรยาของพราหมณ์เจ้าของบ้านด้วยในสุดแกก็ตัดสินใจถวายพระเจ้าก็ทรงใช้พุทธานุภาพคือน้ำดื่มเท่าไหร่มันเหลือเท่าเดิมแต่จะดื่มเท่าไหร่พระองค์ก็ล้างบาตรล้างพระหัตถ์เพื่อฉลองศรัทธาของเธอแล้วก็ให้พระก็ดื่มกันทั้งหมดน้ำก็เหลือเท่าเดิมเธอก็เกิดปีติประโมทปีติประโมทเอิบอิ่มมากแต่พวกทาสีที่มาตักน้ำด้วยกันเนี่ยก็ไปบอกพราหมณ์สามีไอ้พราหมณ์สามีกลัวประชาทันของสังคมเลยพอปัญญามาถึงซ้อมตายเลยตายนี่แกอึบอิ่มแกอึบอิ่มด้วยปีติเนี่ยจิตใจแกก็ผ่องแผ้วแกก็บังเกิดเป็นเทพธิดาเกิดสวรรค์แล้วก็จากนั้นพระพุทธเจ้าก็ใช้พุทธานุภาพเนี่ยทำให้บอกให้พระอนุทไม่ตักน้ำพระอนุทไม่ไปต้องเตือนถึง3ครั้งพระอนุทก็ไปพอไปถึงเนี่ยน้ำเต็มบ่อหมดเลยหญ้าอะไรแต่อะไรต่างๆที่กบไปลอยหมดน้ำใสแจ๋วหมดทุกบ่อแล้วก็น้ำเจิงเลยทีนี้น้ำเจิงขึ้นมาพวกพราหมณ์ก็ตื่นเต้นวิ่งมาดูกันมาจากไหนก็เห็นพุทธานุภาพก็เกิดเริ่มใสนะฮะยอมสยบแล้วก็น้ำที่เจิงมาหายไปน้ำที่ในบ่อก็ยังอยู่นี่เราจะเห็นถึงวิธีการดัดสันดานคนนะครับของพระพุทธเจ้าเพื่อดึงคนเข้าหาธรรมะในตรงนี้มันก็มีปัญหาขัดขวางที่มันเกิดริษยาซะก่อนริษยาแล้วแข่งดีแล้วก็ที่จริงก็กลัวตัวเองจะสูญเสียสถานะมันก็ออกมาเลื่อนเปื้อนไปเยอะเลยนะฮะเราจะเห็นว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช้อย่างนี้นะคนเหล่านี้ก็ตกนรกหมดเลยเราก็ต้องใช้อิทธิปาฏิหาริย์ขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นความเหนือกว่าว่าพระองค์นี้เหนือกว่าเขามากมายคุณจะไปขัดขวางอะไรไม่ได้หรอกแต่ในสุดคนนี้ก็ยอมสยบแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเทธิดาตนเนี้ยท่านระลึกได้พอเกิดถึงระลึกได้ว่ามาด้วยบุญอย่างนี้แกก็มาด้วยมาด้วยก็ทำให้คนก็เห็นทำเห็นว่าบุญที่แม้ถวายน้ำนิดเดียวเองแต่ว่าทำให้บังเกิดในสวรรค์ได้คนก็ใจก็อ่อนดวงก็พร้อมในฟังธรรมะก็ได้บรรลุมรรคผลกันไปนางก็แสดงถึงว่าการเข้าหาธรรมะเข้าสู่ธรรมะของมนุษย์เนี่ยที่จริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันมีแรงประทับมันมีแรงขัดขวางอยู่เยอะบางทีก็เกิดขึ้นจากภายในอย่างพราหมณ์เนี่ยเราเห็นว่าเกิดขึ้นจากภายในของแกคือท่าทีความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธเจ้าโดยธรรมชาติตัวเองก็มีความริษยามีความแข็งดีแต่บางทีมันก็แทรกมาจากข้างนอกก็แทรกมาจากข้างนอกแล้วถ้าจิตใจเราไม่เข้มแข็งเนี่ยเราก็เอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นบทเรียนที่ของพระพุทธเจ้าที่เราจะเห็นว่าตอนพระเจ้าตรัสรู้เนี่ยมันคล้ายๆกับเป็นแบบที่ให้เห็นว่าพระเจ้าท่านตรัสรู้จริงพยามารมาข่มขู่คุกคามสารพัดนั่งอยู่องค์เดียวแต่นั่นเองไม่มีใครช่วยเลยพยามารทั้งเสนามารเนี่ยทำอะไรท่านไม่ได้เลยนั้นก็แสดงว่าขู่ให้กลัวก็ไม่กลัวแล้วก็หลอกลวงยังไงก็ไม่เชื่อเสร็จแล้วก็มีนางตัณหาราคาราตีมายั่วยวนด้วยวิธีการต่างๆสารพัดวิธีก็ประทับนั่งเฉยเหมือนพระพุทธรูปนั้นก็แสดงมันแน่จริง แล้วก็ผ่านการทดสอบอย่างนี้มาตลอดพระพุทธเจ้าที่ยิ่งโดนทดสอบตลอดมันผ่านด่านการทดสอบได้แต่ว่าสามัญชนทั่วไปเนี่ยบางครั้งพระพุทธเจ้าท่านสอนในรูปที่เรียกว่าอย่าไปเสี่ยงเห็นไหมว่าสถานที่ควรไปไม่ควรไปควรฟังไม่ควรฟังควรดูไม่ควรดูเนี่ยเพื่ออย่าไปเสี่ยงคุณไม่แข็งแรงพออย่าไปเสี่ยงต้องให้เสริมตัวเองให้เข้มแข็งแต่ก่อนเพราะงั้นเราจะเห็นว่าโครงสร้างในการพัฒนาคนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อก่อนลูกศิษย์บวชก็เอาไปอยู่ในป่าแต่ก่อนไม่ต้องไปเห็นรูปเสียงสวยๆงามๆแสงสีวิจิตรเดี๋ยวอย่าไปดูมันจิตใจคุณยังไม่เข้มแข็งเดี๋ยวไปดูมันแต่ไม่ใช่ให้อยู่ป่าตลอดนะฮะเราจะเห็นว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาอยู่ป่าตลอดศาสนามาเป็นมิตรกัลยาณมิตรของสังคมเพราะท่านเหล่านั้นพออยู่ป่าพอเข้มแข็งพอเจริญภาวนาได้ที่แล้วท่านก็กลับมาอยู่ที่เมืองมาอยู่กับสังคมมาช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมแล้วปฏิปทาเหล่านี้หลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายที่ดังๆอยู่เวนี้ทางภาคอีสานนะพวกนี้ออกมาจากป่าทั้งนั้นเนี่ยคือไปเสริมพวกภาวนาตัวนี้ทีนี้เราจะเห็นว่าภาวนาเนี่ยมันเป็นการเจริญกุศลการเจริญกุศลมันก็เหมือนกับการกินยาใช่ไหมฮะมันเหมือนกับการกินยาเนี่ยเราต้องการให้โรคหายหรือไม่หายไม่รู้ยามันไปขจัดสมุฏฐานของโรคให้เองแหละอาการโรคมันก็หายเองความสบายมันก็เกิดขึ้นเองแต่ที่จริงมันไม่เองคือว่ายามันไปขจัดสมุฏฐานโรคให้มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยลำพังหรอกแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นปฏิกิริยาโดยธรรมชาติสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดมันก็เกิดกันไปเป็นแถวไปเพราะแนวภาวนาตรงนี้ทำไมทรงยกมาเต็มที่เลยนะยกมาทั้งชุดเลยชุดนี้เป็นชุดใหญ่ที่สุดนะฮะชุดก็เรียกโพธิปักขิยธรรม37ประการแต่ที่จริงถ้าเรามองโดยสรุปเนี่ยมันก็คือใจสิกขานั่นเองเพียงแต่ว่ากระจายออกไปเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นเพจริตอัธยาศัยของคนเริ่มต้นด้วยสติปัฏฐาน4แล้วก็อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5แล้วก็โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ก็ทั้งหมดในที่จริงท่านก็เคยได้ยินมาแล้วทั้งนั้นทีนี้ก็อยากจะขยายความประเด็นของพละห้าเพราะในแนวของพละเนี่ยไม่ค่อยได้พูดส่วนมากไปพูดในแนวก็อินทรีย์พละเนี่ยมันไปเรียกพลังคือกำลังนะฮะกำลังเราจะเห็นว่าจิตใจของมนุษย์ถ้าเราดูให้ดีแล้วเนี่ยในช่วงหนึ่งคล้ายๆกับภูมิด้านทานโรคกับเชื้อโรคลองดูตัวนี้ก่อนแล้วกันนะเราเห็นว่าถ้าภูมิด้านทานโรคกับเชื้อโรคในคนบางคนเจ็บปวดอดแดดปวดกระสอบกระแสอยู่เรื่อยเลยก็แสดงว่าทั้งภูมิด้านทานโรคทั้งเชื้อโรคเนี่ยมันก้ำกึ่งกันมันต่อสู้กันอยู่ตลอดเลยร่างกายก็ปล่อยอย่างนั้นอ่ะไปอยู่ตลอดชีวิตเป็นอย่างนั้นเลยจะถือว่าสุขภาพดีขึ้นมามันก็ไม่ดีจนถึงก็ว่าเชื้อโรคมันมากจนถึงก็ทำให้บาดเจ็บจนนอนกระที่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าร่างกายเนี่ยจะไม่สมบูรณ์จะเจ็บปวดแต่ๆอยู่ตลอดทีนี้ในด้านจิตใจเราก็เหมือนกันคือถ้ามันมีความก้ำกึ่งกันอยู่ภายในนะเช่นสมมติว่าไอ้ศรัทธากับความไม่เชื่อเนี่ยความเชื่อกับความไม่เชื่อมันเกิดก้ำกึ่งกันไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกมาวัดไม่มาในทางก็เถียงกันอยู่ภายในใจเยอะเอ๊ะมาดีไม่มาดีมาดีไม่มาดีมาดีไม่มาดีเพียงแค่แต่เช้ามืดบางทีก็ตัดสินใจมาบางทีก็ตัดสินใจไม่มาเห็นไหมที่จริงมันก็ชักกระเยาะกันอยู่ตลอดระยะเวลาเลยนั้นแสดงว่าเหมือนกับภูมิประทานโรคกับเชื้อโรคก็ต่อสู้กันอยู่เพราะฉะนั้นพลังเหล่านี้ทรงสอนในการเพิ่มเหมือนกับเราบำรุงร่างกายใช่ไหมเราบำรุงร่างกายรักษาสุขภาพพาราณาไม่ดีไม่สนใจเชื้อโรคหรอกแต่ภูมิต้านทานที่มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยเชื้อโรคมันทำลายไม่ได้ไปเรื่อยๆมันก็เป็นแบบคล้ายๆกับเราเปิดแอร์คอนดิชันขึ้นเราไม่ต้องพูดเรื่องร้อนมันหรอกแต่ว่าความเย็นเนี่ยมันจะคืบคลานขึ้นคืบคลานขึ้นแล้วมันก็จัดความร้อนออกไปเอง ผลถึงจุดหนึ่งสถานที่เหล่านั้นก็เย็นแนวพละเนี่ยไม่ได้หมายความมาสร้างกำลังสองอย่างเพราะกำลังกิเลสมันอยู่เยอะแล้วใช่ไหมกำลังกิเลสภายในใจมนุษย์มันอยู่เยอะแล้วแต่เราสร้างกำลังที่จะต่อต้านกับมันแล้วก็ต่อต้านในลักษณะอย่างหนึ่งคือเราจะเห็นว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับคนที่ภูมิต้านทานโรคต่ำเชื้อโรคมากก็นอนเลยจบเลยใช่ไหมคนที่ร่างกายแข็งแรงก็เป็นอิสระเลยปีหนึ่งไม่ป่วยสักฝุ่นหนึ่งสองปีไม่ป่วยเลยอันนี้ก็แสดงว่าเห็นว่าฝ่ายภูมิต้านทานโรคมันเหนือกว่ามากแล้วฝ่ายเชื้อโรคก็สู้ไม่ได้ทีนี้จากลักษณะเหล่านี้ถ้าเราเห็นว่าคนเนี่ยคนในโลกถ้าเราแยกแล้วนะมันก็กลายเป็นพานกับบัณฑิตแต่ในความเป็นพานกับบัณฑิตเนี่ยบางทีมันขึ้นลงๆเป็นพานบ้างบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีนะแสดงว่าอารมณ์ยังไม่อยู่ตัวยังควบคุมอะไรไม่ได้เป็นบัณฑิตก็เหมือนกันไม่เป็นบัณฑิตไม่ได้ตลอดแสดงว่ายังมีอาการชักกระเยาะแต่ต่อเนื่องนะชักกระเยาะต่อเนื่องทั้งสองฝ่ายเลยทีนี้อาการฝ่ายหนึ่งผ่านมากกว่าบัณฑิตเราจึงมองเป็นคนผ่านแต่จริงๆไม่ผ่านตลอดหรอกใช่ไหมคนฝ่ายหนึ่งเราเรียกว่าบัณฑิตคืออาการบัณฑิตมันเด่นแต่ที่จริงแกก็ไม่เป็นบัณฑิตตลอดแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยผ่านสุดๆเลยใช่ไหมฮะเป็นบัณฑิตจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามโยกคลอนวะไม่หวั่นไหวมันก็กลายเป็นแบบพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าอย่างที่ว่าให้ฟังตะกี้จริงๆมันอยู่จากภายในคือเป็นการต่อสู้กันระหว่างกุศลกับอกุศลภายในใจของมนุษย์เราเนี่ยแนวของพละเป็นแนวกุศลแต่ตามปกติแล้วเราไม่มองให้เป็นระบบคือไม่มองให้เห็นสมมติว่าอย่างเนี้ยนะฮะสมมติเรารักษาศีลข้อที่3ได้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่เฉพาะตรงนั้นแหละว่าจริงๆอ่ะมันเหมือนกินข้าวอย่างที่ว่าตะกี้มันไม่อยู่เฉพาะอิ่มหรอกมันมีอะไรตามอีกเยอะที่สืบเนื่องมาจากอิ่มเนี่ยสมมติเรารักษาศีลข้อที่3ได้เนี่ยหมายความว่าโดยธรรมะเนี่ยปัญญาก็ปฏิวัติคือภักดีต่อสามีก็ศรัทธาสันโดษยินดีในปัญญาแล้ว2คนก็สำรวมในกามเห็นมั้ย2คนก็สำรวมในกามแล้วก็ทั้ง2คนนั่นเองก็อยู่ในสัมมาสังกัปปะคืออยู่ในอริยมรรคแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยจากความที่ไม่นอกใจซึ่งกันและกันเนี่ยมาสร้างบ้านเป็นสวรรค์วิมานก็จะเป็นการอยู่การร่วมกันระหว่างเทพบุตรกับเทพธิดาเนาะมันจะธรรมะมันจะออกมาเป็นแผงเป็นแถวไปเลยถามว่าเรื่องเดียวกันไหมที่จริงเรื่องเดียวกันแต่ว่าเวลาเขาตัดมาเป็นตอนๆมาแสดงเพราะว่าขึ้นอยู่กับกลุ่มคนฟังในแต่ละกลุ่มนะฮะธรรมะก็มีจุดบรรจบของเขาอะพูดไปพูดมามันก็เจอกันที่เนี้ยสงบสะอาดสว่างในสะอาดสว่างสงบไปเนี้ยมันก็อยู่แค่นั้นนะฮะอาการทางจิตมันก็มีสะอาดแล้วก็สงบแล้วก็สว่างสะอาดก็คือศีลใช่ไหมฮะสงบก็คือสมาธิสว่างก็คือปัญญาอาการก็อยู่อย่างนั้นนะฮะเวลาปฏิบัติเนี่ยหลักการเนี่ยมันเยอะเลยวิธีการปฏิบัติมันเยอะเพราะวิธีเนี่ยมันเป็นถนนมันเหมือนกับถนนน่ะหรืออาจจะเหมือนยาก็ได้เรายกตัวอย่างว่ายาแก้ปวดหัวเนี่ยลองสำรวจดูในประเทศนี้มีเท่าไหร่แต่ว่าจบลงที่หายปวดหัวเหมือนกันเห็นไหมจุดบรรจบมันจะเหมือนกันแต่ว่าขนาดก็ต่างกันสีก็ต่างกันส่วนประกอบบางอย่างก็ต่างกันอะไรเนี่ยแต่ว่าพอรักษาแล้วเนี่ยหายปวดหัวเหมือนกันเพราะในแนวของพละเนี่ยที่จริงเป็นธรรมะหลักธรรมะที่เราคุ้นธรรมะที่เจอบ่อยที่สุดนะเจอบ่อยที่สุดไม่ว่าที่ไหนแหละก็ยังต้องเจอธรรมะกลุ่มเหล่านี้ก็เลยเพราะว่ามันเป็นฐานของชีวิตมนุษย์อะทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าเราเกิดมาท่ามกลางความไม่รู้เราเกิดมาจากอวิชชาจะว่าให้เราเกิดมาจากอวิชชาเราก็ไม่รู้อ่ะพอคลอดมาจากท้องแม่ก็ร้องจากเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลย แล้วเสร็จแล้วก็ไม่รู้อย่างนั้นนะฮะเราลองสังเกตเถอะสังเกตพฤติกรรมเด็กเนี่ยสังเกตดูจากพฤติกรรมเด็กสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์อะไรต่ออะไรเราจะเรียนรู้อะไรได้เยอะเลยเพราะนั้นมันธรรมชาติแท้ๆเลยทีนิดวิเคราะห์ไปก็จะเห็นถึงว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยยังเด็กเล็กๆก็จะลองสังเกตนะฮะแกจับอะไรก็ใส่ปากตลอดเพราะว่าแกเริ่มสัมผัสรสเนี่ยด้วยปากด้วยลิ้นของแกเดี๋ยวแกก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วแกจับใส่ปากไปเรื่อยๆเลยแต่มันก็ค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆเห็นไหมเราก็ต้องอิงอาศัยคนอื่นไปเรื่อยกว่าที่เราจะกินอาหารได้โดยลำพังเนี่ยอายุเป็นกินเป็นกุกปัวไปนะจะกินได้เนี่ยสองขวบกินได้หรือเปล่าไม่รู้นะแกนี่ก็แสดงว่าในความไม่รู้นี่เราต้องมีการเรียนรู้จากบุคคลอื่นการเรียนรู้จากบุคคลอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าปรโตโคสะปรโตโคสะคือฟังมาจากแหล่งอื่นเราเรียนรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะเราก็เรียนรู้จากคนอื่นปัญหาว่าคนที่เราโตมาเนี่ยมันคนใกล้ชิดเราใช่ไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาใกล้ๆตรงเนี้ยท่านรักเราอะท่านรักเราท่านปรารถนาดีต่อเราเพราะเราเชื่อท่านเห็นไหมตรงนี้เราใช้ศรัทธาเลยเชื่อเลยแต่ว่าพอออกไปนอกไปไกลคนเนี่ยเรามาระวังละพ่อแม่ก็ต้องสอนแล้วอย่าไปรับของอะไรกับใครใครไปชวนไปบอกอะไรอย่าเชื่อง่ายเพราะว่าคนเราไม่รู้จักแต่ไม่รู้จักต้องมีหลักของความคิดอยู่ข้างในพ่อแม่ก็จะปลูกฝังให้คิดให้แยกแยะต่างๆมาดังนั้นในแนวครั้งแรกเนี่ยชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยเราจะอาศัยแหล่งความเชื่อเห็นไหมเราถามว่าใครเรารู้ได้ยังไงเป็นใครนอกจากคนอื่นก็บอกใช่ไหมเราถามว่าอะไรคนอื่นก็ต้องบอกฮะเราเขารู้ถามว่าที่ไหนคนอื่นก็ต้องบอกเราคนอื่นก็ได้หนังสือก็ได้เอกสารก็ได้อะไรก็ตามแต่ว่าเราไม่รู้เองอะแสดงว่าเราไม่รู้จากข้างในเราต้องรู้จากข้างนอกเสียก่อนถามว่าใครถามว่าอะไรถามว่าที่ไหนถามว่าเมื่อไรอย่างเงี้ยมันต้องเรียนจากข้างนอกเรียนจากข้างนอกเลยแม้แต่ถามมาอย่างไรทำไมเพราะเหตุใดอะไรเนี่ยเห็นไหมเราก็ต้องเรียนมาจากข้างนอกก็ดูก็ต้องสอนต้องอธิบายต้องชี้แจงเพราะเขามีประสบการณ์เขาก็อธิบายเราฟังเมื่อเขาควรเชื่อเราก็เชื่อก็กลายเป็นโครงสร้างของสังคมที่ขยายตัวเองเข้าไปหาจุดที่เราสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นว่าอย่างแนวทิฏฐกเนี่ยแนวทิฏฐกที่พระเจ้าทรงสอนเนี่ยมันคนเชื่อได้คือคนที่อยู่ในเกณฑ์เชื่อได้ทั้งนั้นเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็กลายมาจากภายในที่เราเรียกโยนิโสมนสิการคือนำเรื่องเหล่านั้นมาคิดนำมาวิเคราะห์นำมาตรวจสอบเห็นไหมตรงนี้เป็นปัญญาแต่ที่จริงมันเสริมศรัทธามันไปเสริมศรัทธาเหมือนกับหมอจะฉีดยาเนี่ยเห็นไหมฮะเราก็รู้แค่ว่าเป็นหมอให้ฉีดก็ฉีดอะแต่ที่จริงนี่ที่เราฉีดนี่เราเชื่อมากกว่าเรารู้มันจะหายนะเราเชื่อว่าเขาเป็นหมอก็ฉีดยาให้เพราะฉะนั้นพลังของศรัทธาเนี่ยเขาเรียกศรัทธาพลังศรัทธาพละกำลังคือศรัทธาที่จะต้องอิงอาศัยและที่สำคัญอย่างยิ่งนี่คือต้องเชื่อในตัวเองแต่ปกติคนเราจะอ่อนแออย่างยกตัวอย่างว่าเคยถามโยมบางคนว่าโยมเคยรักษาศีลบูชามั้งหรือเปล่าไม่รักษาทำไมอ่ะกลัวหิวแหมอ่อนแอเหลือเกินอ่อนแอเหลือเกินที่หิวนั้นไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฮะเพราะเวลานี้ที่จริงเนี่ยมีน้ำส้มคั้นมีอะไรเครื่องดื่มน้ำดื่มเยอะไปฮะแล้วก็เวลาไม่ได้มากอะไรรักษาศีลโบสถ์นี่นะฮะประมาณ18ชั่วโมงลองนับดูเถอะมันไม่ใช่24ชั่วโมงเราไปเพิ่งสมาทานศีลตอน4โมงกว่าๆแล้วเห็นไหมฮะก็รักษาไปก็ตกไปตอนบ่ายอีก6ชั่วโมงฮะตกกลางคืนอีก6ชั่วโมงแล้วก็ตอนหลังเที่ยงคืนไปแล้วประมาณสัก4ชั่วโมงกว่าพอได้อรุณก็กินได้แล้วก็ประมาณ18ชั่วโมงแล้วนั่นเองไม่ใช่24ชั่วโมงอะไร แต่แสดงว่าเรามีความรู้สึกไม่เชื่อมั่นตัวเองนะกลัวหิวกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้มันกลัวไปเฉยๆเพราะฉะนั้นพลังของศรัทธาจึงเป็นพลังของการเกาะอิงสำหรับคนที่ไม่เชื่อมั่นเห็นไหมเราเด็กๆเนี่ยเราก็ไปกับแม่ก็จูงแม่ก็อุ้มแม่ก็ดูแลอยู่ตลอดระยะเวลามันเรายังไม่สามารถจะทำอะไรได้แม้จะเดินก็ต้องคนอื่นประคองไปก่อนเห็นไหมพลังศรัทธาเนี่ยเป็นพลังของการเกาะอิงก็อิงพอเราได้สัมผัสเนี่ยมันมีการรับรู้เราจะเห็นว่าลักษณะปัญญาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาพอถึงจุดหนึ่งมันขจัดความไม่เชื่อเช่นว่าคนบางคนเนี่ยเราเมื่อก่อนเราไม่กล้าเข้าใกล้เช่นสมมติว่าปู่ย่าตายายซึ่งเรารู้จักครั้งแรกเนี่ยเราก็ไม่กล้าก็กลัวเหมือนกันนะแต่พอเสร็จแล้วเราสัมผัสเขามันก็กลายเป็นปัญญาคือวิเคราะห์ตรวจสอบเห็นความอบอุ่นสัมผัสความอบอุ่นต่อมาเราก็มีความเชื่อมั่นในตัวของท่านก็ไปเรื่อยๆนะฮะตัวหลักการสำคัญจนถึงศาสนาก็เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้ามันจะขจัดความไม่เชื่อมันต้องมีกำลังให้ขจัดความไม่เชื่อได้เป็นอย่างน้อยแล้วก็อาจจะสงสัยบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าเราขจัดความไม่เชื่อได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราก็วางใจในบางประเด็นวางใจวันนี้คือท่านคือพ่อนี่คือแม่นี่คือพี่นี่คือปู่ย่าตายายนี่คือครูบาอาจารย์นี่คือพระพุทธเจ้านะเราก็วางใจเลยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อเราไปตามท่านมันก็เกิดความคิดโยนิโสมนสิการข้างในมันก็จะเกิดคิดจะเกิดวิเคราะห์ดีจริงสงบจริงเย็นจริงนะมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วในที่สุดไอ้ความสงสัยมันก็ถูกขจัดไปเรื่อยๆแค่กระแสสว่างมันเกิดเดี๋ยวขจัดมืดไปเรื่อยๆมันก็จัดความสงสัยได้ถ้าจัดความสงสัยได้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยอย่างอุบาสิกาที่เล่าฟังตะกี้นี่นะคือเราจะเห็นว่าแกถวายน้ำนะมันถวายชีวิตนะนั่นนะคือยอมตายฮะเห็นไหมว่าทำไมน้ำจะมีบุญอย่างนั้นมันถวายชีวิตเป็นทานมันไม่ใช่ถวายน้ำเฉยยอมตายแล้วก็ตายจริงด้วยยอมตายเลยว่าถูกฆ่าก็เป็นฆ่าแหละแต่ถ้าไม่ทำมันก็ไม่พ้นจากจนหรอกเพราะงั้นจิตใจของท่านเนี่ยมันขจัดแม้แต่ความหวงตัวเองความอาลัยความผูกพันในตัวเองยอมสละแม้แต่ชีวิตตัวเองเพราะงั้นทานในลักษณะนี้ที่จริงเป็นลักษณะปรมัตถบารมีทานในทั้งไปมีทั้งวัตถุทานแล้วก็มีทั้งปรมัตถบารมีทานโดยเจตจำนงนี่หนักแน่นมากเลยเป็นเจตจำนงที่น่าทึ่งนะฮะคือน่าทึ่งเลยมันมีกระแสบีบคั้นอย่างแรงแต่ว่าผ่านด่านตรงนี้ไปได้แล้วก็พอเชื่อมั่นในตัวสิ่งที่เขาทำด้วยศรัทธาเนี่ยเราเห็นว่าตอนสามีเขาตีเนี่ยทำไมว่าพระพุทธเจ้าจึงต้องให้น้ำเต็มไว้เพราะว่าท่านต้องเชื่อมั่นท่านเชื่อมั่นในตัวของท่านเองว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องน้ำไม่ได้หายไปเพราะน้ำยังอยู่เห็นไหมท่านเดินไปด้วยความเชื่อมั่นไม่ต้องวิตกกังวลคือใจไม่บกแวกเลยไม่บกแวกเลยพอสามีทุบตีเนี่ยท่านก็ยึดมั่นในบุญกุศลของท่านไม่โกรธเห็นไหมฮะท่านโกรธเพราะท่านศรัทธาในบุญที่ท่านได้ทำก็กลายเป็นศรัทธานี่มันไปขจัดตัวโทสะด้วยเห็นไหมเกิดเป็นพลานุภาพขึ้นมาก็กลายเป็นกำลังเขาเรียกศรัทธาพลังกำลังคือศรัทธาเมื่อเกิดความเชื่อมั่นแล้วอะไรมันก็ง่ายไปหมดล่ะคำว่าไม่ได้ไม่รู้ไม่เป็นไม่เข้าใจมันก็ทำได้คนอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันนะเมื่อก่อนคนอื่นก็ไม่ได้คนอื่นก็ไม่รู้คนอื่นก็ไม่เป็นคนอื่นก็ไม่เข้าใจมันก็ต้องมีการฝึกปรืออบรมศึกษาเรียนรู้เอาประการต่อไปนั้นคือวิริยะพละกำลังคือความเพียรจุดอ่อนของมนุษย์ก็คืออ่อนแออย่างที่บอกแล้วก็ถนอมตัวเองห่วงใยตัวเองนะฮะกลัวจะเจ็บกลัวจะเหนื่อยกลัวจะลำบากกลัวจะเดือดร้อนกลัวไปสารพัดกลัวหนาวกลัวร้อนกลัวหิวกลัวกระหายกลัวหมดเลยคือเป็นคนอ่อนแอมากนะเพราะฉะนั้นวิความเพียรเนี่ยที่จริงท่านเรียกว่าวีริยะวีระนะแปลว่ากล้าหาญนะแปลกล้าหาญคือไม่หวาดหวั่นไม่ท่านพึงต่ออุปสรรคอันตรายทั้งหลายไม่คำนึงถึงหนาวถึงร้อนถึงอะไรต่างๆเนี่ย มีความอดกลั้นความอดทนความทนทานต่อสิ่งที่มากระแทกเห็นไหมตะกี้เนี่ยกระแทกแล้วมันกระเทือนตอนนี้พอกระแทกแล้วไม่กระเทือนเพราะมันเป็นการเสริมแล้ววิริยะนี่เข้ามามันวิริยะมันก้าวรุดไปข้างหน้ามันมุ่งไปข้างหน้าความเพียรนะเห็นไหมมันอยู่กับที่ความเพียรเนี่ยไม่ได้อยู่กับที่มันอยู่นิ่งๆความเพียรเนี่ยลองสังเกตดูเถอะคนขยันที่บ้านเนี่ยไม่อยู่นิ่งฮะเพราะลักษณะความเพียรจึงก้าวรุดไปข้างหน้ามุ่งไปสู่ผลที่เราต้องการแต่ว่ามันจะต้องมีพลังในการขจัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปสรรคที่ใกล้ชิดกับความเพียรก็คือเขาเรียกว่ามหาโกสัจฉะโกสัจฉะเนี่ยแปลว่าความเกียจคร้านมหาโกสัจฉะนี่เป็นความเกียจคร้านที่แฝงเร้นคล้ายๆกับเราขยันใกล้ๆกับเราขยันโอ้ยยุ่งจังไม่มีเวลาเลยมันนั่งดูโทรทัศน์อยู่มองยุ่งจังเลยไม่มีเวลาเห็นไหมฮะมันก็หลอกตัวเองก็หลอกชาวบ้านแต่ว่าคนฟังรู้สึกเขาขยันนะเขาทำงานเยอะเขายุ่งมากเลยมันเป็นลักษณะมหาโกสัจฉะคือหลอกตัวเองนะฮะหลอกตัวเองแล้วก็คนอื่นเชื่อคนนี้ก็มีงานมากเขายุ่งมากเกรงอกเกรงใจเขาแต่ว่าในที่สุดมันก็บั่นทอนความเจริญก้าวหน้าของตัวเองเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้ทำอะไรลักษณะความเพียรจึงทรงสอนในรูปที่เวลาใช้บาลีเนี่ยกับฉันดังชนติให้ปลูกฝังความพอใจแล้วก็วิริยังอารัปติริเริ่มปรารภความเพียรแล้วก็ก้าวรุดไปข้างหน้าถึงจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยละความชั่วได้ระดับใดก็รักษาจุดตรงนั้นเอาไว้แล้วก็พยายามต่อไปนะเช่นสมมติอันเนี้ยเราละการลักทรัพย์ได้ก็รักษาจุดตรงนี้เอาไว้ต่อไปพยายามต่อไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยใช้คนอื่นให้ลักเราก็ไม่ใช่เห็นไหมมันก็ก้าวอีกขั้นหนึ่งแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนอื่นเขารักเราไม่ยกย่องเราไม่ชื่นชมกับหัวขโมยทั้งหลายถึงจุดหนึ่งเนี่ยของที่เขาได้มาโดยการลักขโมยเนี่ยเราไม่เอาเอามาให้เราไม่เอาเราไม่ยินดีเห็นไหมนั่นแสดงมันก้าวรุดไปแล้วจิตมันประณีตขึ้นไปเรื่อยๆเลยจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยไม่ยินดีในสิ่งของของบุคคลอื่นเห็นไหมเป็นความประณีตเกิดขึ้นภายในจิตใจก็แสดงว่าจิตมันก็ถูกวิริยะขับเคลื่อนเข้าไปสู่ความสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นไปโดยลำดับทีนี้พวกนี้จะสัมผัสผลพุทธเจ้าสอนยกตัวอย่างว่าบางทีเนี่ยคนเขาให้ใช้ความเพียรพยายามทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้ไปโน้นไปนี้แต่ไม่ยอมไปนะเหมือนเขาชี้บอกขุมทรัพย์เนี่ยแกไม่ยอมเชื่อคนในชี้บอกก็เลยต้องจับต้องผลักไสต้องเคี่ยนตีไปเลยเอาไปพอเห็นขุมทรัพย์แล้วไม่ต้องตีเลยไม่ต้องตีเลยแกรีบโกโปยเองไงเพราะฉะนั้นทำยังไงให้แกชิมให้ได้ธรรมะนี่ให้แกชิมไม่ได้พอชิมแล้วเนี่ยแกจะไปเองมันเหมือนกับอาหารเนี่ยทำยังไงว่าให้เขาชิมล่ะอาหารเนี่ยอร่อยมีคุณค่าทางอาหารแต่เขาไม่เคยกินเขาไม่อยากกินเราก็พยายามให้เขาชิมดูสักครั้งหนึ่งนะฮะพอชิมแล้วเนี่ยเขาไปเองฮะไม่ต้องกลัวดังนั้นธรรมะจึงถือว่าต้องได้สัมผัสรสของธรรมะเป็นความสุขเป็นความสงบเป็นความเยือกเย็นเป็นการลดละจางคลายของกิเลสออกไปวิริยะที่เป็นพลังจึงต้องขจัดความเกียจคร้านทุกรูปแบบออกไปได้บางครั้งทรงใช้คำอื่นนะฮะคำเรียกว่าอารัฏฐวิริโยวิหารติคืออยู่ด้วยความพยายามแล้วก็กลายไปถึงจุดหนึ่งเขาเรียกชาคริยานุโยคคือใช้ความเพียรที่ต่อเนื่องใช้ความเพียรที่ต่อเนื่องไม่สนใจเรื่องการนอนนะฮะนอนก็เมื่อง่วงสุดๆเลยก็ไม่เคยตั้งเวลาเราจะเห็นว่าพระที่ทำงานในจริงก็ไม่ตั้งเวลาหรอกก็ไม่ตั้งเวลาอย่างโยมนอนเมื่อนั้นเมื่อนี้ลงตัวเลยพระก็ไม่ตั้งอะทีหนึ่งทีสองยังไม่นอนเลยนี่ก็ ทำไปเขาเรียกว่ามีลักษณะความเพียรเป็นชาคริยานุโยคประกอบความเพียรด้วยตื่นตัวชาคราชาคระนี่แปลว่าตื่นเป็นผู้ตื่นเพราะว่าวิถีของพุทธก็คือตื่นแล้วก็วิเคราะห์ตรวจสอบตัวเองที่ในบางครั้งบางคราวก็ดูว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นลักษณะของความเกียจคร้านแฝงหรือเปล่าเพราะความเกียจคร้านแฝงนี่เยอะเวลานี้นี่เยอะเลยโอ้ยรถติดจังเลยเนี่ยรถติดที่ไหนก็ไม่รู้ตัวเองมาไม่เห็นรถติดรถติดจังเลยยุ่งจังเลยแม้แขกมาเยอะเลยอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ไปกับแกอ้างเราจะได้นะฮะอ้างจนได้เลยนั่นก็คือเป็นลักษณะของความเกียจคร้านแต่มันแฝงมาในรูปคล้ายๆกับเป็นการทนุถนอมตัวเองเห็นไหมลักษณะคนขี้เกียจนี่คือถนอมตัวเองลักษณะเหล่านี้เหมือนกันคือการถนอมตัวเองแต่เราไม่ค่อยสังเกตไม่ค่อยสังเกตก็กลายเป็นเงื่อนไขอย่างเวลาเนี้ยเรื่องไม่ว่างเนี่ยฮะกับเรื่องรถติดเนี่ยอ้างได้ตลอดยั่วหน้าตาปีเลยปวดหัวปวดท้องอะไรต่ออะไรเนี่ยอ้างได้สบายเพื่อนเชื่อทุกทีฮะเพื่อนเชื่อทุกทีเลยเพราะมีประสบการณ์ในลักษณะเดียวกันแต่ถ้าเรามองให้ดีนะฮะบางทีเราก็รู้ว่าบ้านช่องเขามาทางนั้นมารถทางนั้นมาขึ้นทางด่วนตรงนั้นนี่มันติดตรงไหนมันก็นึกออกนะก็นึกได้เพียงแต่ว่าทุกคนยอมจำนนเพราะมันเกิดสภาพจำเจที่เจอรถติดกันมาด้วยกันนะที่จริงบางสายมันไม่ติดหรอกเราก็ว่าอย่างนั้นนะติดอยู่ไม่กี่จุดหรอกความเพียรมาถึงจุดหนึ่งก็พยายามไปเรื่อยๆแล้วก็แนวตรงนี้เราจะเห็นว่าแนวหนึ่งที่ทรงเน้นเนี่ยแนวนี้คือแนวภาวนาคือสร้างความดีขึ้นไปสร้างความดีก็แบบกินข้าวแบบกินยาแบบเปิดสวิตช์ไฟเนี่ยสร้างความดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพวกนี้จะทำปฏิกิริยาไปขจัดฝ่ายตรงกันข้ามเองคือเพิ่มพลังฝ่ายกุศลโดยไม่ต้องพูดถึงพลังฝ่ายอกุศลท่านลองสังเกตว่าจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับเราเดินทางอ่ะมันเหมือนกับเราเดินทางมันทางสองแง่เราไปซ้ายเราก็ไม่ต้องไปขวาเราไปขวาเราก็ไม่ต้องไปซ้ายเราทำความดีเราก็ไม่ได้ทำความชั่วเห็นไหมจริงๆมันก็ธรรมดานะเราทำความดีเราก็ไม่ได้ทำความชั่วเราทำความชั่วเราก็ไม่ได้ทำความดีมันก็ทำอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้เนื่องจากการกระทำของเรามันอยู่ที่จิตไอ้ความชั่วก็อยู่ที่จิตความดีก็อยู่ที่จิตเมื่อจิตมันมีความดีมันก็ขจัดความชั่วออกไปเหมือนความมืดก็อยู่ในนี้ความสว่างก็อยู่ในนี้ใช่ไหมเมื่อเราเปิดแสงสว่างเนี่ยความมืดมันก็ต้องถูกขจัดออกไปนั่นเป็นกฎธรรมชาติของมันในข้อต่อไปนั้นคือสติที่เป็นอุปสรรคของสติเนี่ยเขาเรียกสติสัมโมสาคือความหลงลืมความเลอะเลือนความเผลอเรอความพลั้งพลาดมือลอยอะไรต่ออะไรหายไปก็แล้วแต่ว่ามันขาดขนาดไหนเวลานี้ยังมีโรคชนิดหนึ่งที่เขาเรียกอัลไซเมอร์อะไรต่ออะไรเนี่ยก็บอกว่าเป็นโรคที่น่ากลัวมากบางคนฉลาดปราดเปรื่องนักปราดเลยนะหมดเลยนะวันก่อนเจอคนเป็นด็อกเตอร์เคยเป็นอธิการบดีไม่เหลืออยู่เลยความรู้นี่หายไปไหนหมดไม่เหลือเลยป.4ยังไม่อยู่เลยไปหมดเลยน่าเอ็นดูมากเลยมันเสียดายจ้ะอายุเขาก็ยังไม่มากเท่าไหร่แล้วก็มาดื้อๆไอ้นี่มันเกี่ยวกับกายภาพนะฮะเพราะว่ามันมีปัญหาที่ประสาทส่วนสมองแล้วก็ประสาทส่วนสมองไปที่ทำงานของจิตไม่มีที่ทำงานไม่มีสำนักงานไม่มีเครื่องมือในการทำงานก็แสดงอานุภาพอะไรไม่ได้แต่ตรงนี้จริงๆเราพูดเรื่องจิตนะแต่ว่าก็ไปเชื่อมโยงกับประสาทส่วนสมองอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นสติจะต้องมีกำลังเวลาสอนทรงใช้คำหลายๆคำซึ่งมันเป็นการยืนยันสติมัตโตแปลว่าเป็นผู้มีสติหรือสติมาแปลว่ามีสติสติแปลว่าระลึกนะธารณาแปลว่าทรงไว้เนี่ยสติคำเยอะคำเรียกเยอะเลยเวลาท่านสรุปอธิบายไว้เนี่ยประมาณหน้ากระดาษชื่อสติคำเดียวนะฮะ ชื่อสติคำเดียวเยอะเลยความหมายนี่แต่ว่าโดยหลักสรุปก็คือว่าเขาจะต้องมีกำลังในการกระจัดความเผลอเรอความหลงลืมความเลอะเลือนความพลั้งพลาดตลอดถึงการเหมือลอยอะไรต่างๆนี่ออกไปสติจึงมีความต่อเนื่องไปเชื่อมโยงไปยึดโยงอยู่กับกาละคือการหมายความการระลึกที่จะทำในปัจจุบันจะพูดในปัจจุบันหรือแม้แต่ความคิดเราในปัจจุบันเนี่ยมันต้องมาจากอดีตหมายความถ้าเราไม่มีอดีตเราก็ระลึกไม่ได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นอดีตนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่เตียมาอย่างข้องใจสงสัย สงสัยระบบการจัดการศึกษาที่เขาคิดกันมาในปัจจุบันกำลังนั่นอยู่นะเห็นว่าที่นายกรัฐมนตรีพูดอยู่บอกการจัดการศึกษาผิดพลาดอามายังมองว่าผิดเหมือนกันเพราะมันไปทำลายกระบวนการของจิตคือให้เด็กไปศึกษาเรียนรู้กับธรรมชาติเราเองไม่ต้องสอนครูเป็นที่ปรึกษาเอ๊ะมันก็นำมนุษย์เข้าสู่ยุคดึกดำบรรพ์ก็สังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติเราเองและสันนิษฐานเราเองแล้วข้อมูลที่สะสมมาเป็นพันๆปีหายไปไหนทำไมไม่เอามาใช้ให้เป็นข้อมูลซะก่อนล่ะมันเป็นกระบวนการทางจิตการศึกษาคือกระบวนการทางจิตจิตมันรับอารมณ์ทางประสาทสัมผัสเพราะการเรียนก็เรียนทางประสาทสัมผัสแล้วก็จิตก็ทำหน้าที่จำมันเป็นข้อมูลความจำเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่จะนำไปสู่ระบบการคิดจะมีระบบมากขนาดไหนมันอยู่ที่คุณข้อมีข้อมูลขนาดไหนล่ะนะเช่นสมมติตัวอย่างเนี้ยพูดว่าอะไรล่ะพักหนี้สามปีอย่างเงี้ยหรือว่ากองทุน1ล้านต่อหมู่บ้านอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้ว่าวิธีจัดการเขาอย่างไงเขาจัดการยังไงแต่ว่าเขาก็ต้องมีวิธีการเขาระดมสมองกันมาตั้งหลายปีแล้วนะก็ต้องมีวิธีการแต่เราไม่มีข้อมูลเนี่ยเราไปวิจารณ์ไม่ได้นะว่าทำได้หรือทำไม่ได้เรารู้ว่าวิธีการเป็นยังไงอ่ะมันต้องดูวิธีการได้ก่อนเพราะงั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกสตินี่เราจะเห็นว่าเป็นตัวดึงเอาอดีตมาอดีตมันย้อนไปเห็นไหมฮะปุเพนิวาสานุสติญาณอนุสติก็คือตามระลึกไปเรื่อยย้อนทะลุชาติพบไปเลยก็คือสติเป็นตัวระลึกระลึกเอาอดีตนี่มาใช้ประโยชน์ในปัจจุบันแล้วก็กำหนดทิศทางไปสู่อนาคตแต่ว่าอนาคตที่จริงมันก็ยังไม่มาแล้วมันก็ไม่เคยมาด้วยนะอย่างพรุ่งนี้เป็นอนาคตพอมาแกก็เป็นปัจจุบันแต่นั้นปัญหาสำคัญอยู่ที่สติที่ใช้ในปัจจุบันการเจริญสติการเจริญกรรมฐานทุกลักษณะทุกไม่ว่าจะสมถะหรือวิปัสสนาใช้อารมณ์กรรมฐานอะไรก็ตามคือสติอยู่ที่ปัจจุบันอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นแนวอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าอารมณูปนิชฌานคือเพ่งอารมณ์เพ่งอะไรก็ได้เพ่งลมหายใจเข้าออกเพ่งอะไรก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพิจารณาเราจะเห็นว่าตัวนี้ใช้ปัญญาเป็นหลักใช้สติเป็นตัวระลึกใช้ปัญญาก็คล้ายๆกันอะไรเราลองสังเกตนะฮะคล้ายๆกับเราหั่นเนื้อนี่หั่นเนื้อหั่นผักหั่นอะไรก็ช่างกันนะฮะคือลักษณะตัดเนี่ยมันเป็นปัญญาลักษณะวางของดึงของตัดยังไงเนี่ยมันเป็นสติมันก็ทำงานประสานกันประสานกันมือหนึ่งก็จับมือซ้ายนี่มันมีอาการสติกำกับใช่ไหมมือขวาเนี่ยมันมีอติของปัญญากำกับก็ทำงานประสานกันบางคนทำเร็วมากเลยทำเร็วปะก็แสดงว่าสติเขาดีมากเลยฝึกในเรื่องเหล่านี้แต่ก็ต้องมีความต่อเนื่องจนขจัดความเผลอเรอหลงลืมพลั้งพลาดเลอะเลือนถ้าเลอะเลือนถ้าเผลอเรอเนี่ยจริงมันเผลอได้นะคนเราต้องเผลอได้แต่ว่านึกออกเพราะสติมันจะย้อนกลับเข้ามาเอ๊ะสติไปร้อนวินิจฉัยปัจจุบันอิทำแล้วหรือไม่แต่ทำพูดแล้วรู้มันพูดยังไงเขียนยังไงอะไรเนี่ยสติจะเป็นตัวระลึกได้ในปัจจุบันตกลงว่าสติที่เราใช้ไประลึกอดีตแล้วก็ระลึกที่ปัจจุบันทีนี้เมื่อทำเสร็จพูดเสร็จคิดเสร็จเนี่ย ก็ระลึกดูทีว่าพูดถูกคิดถูกทำถูกหรือเปล่าถ้าผิดมันก็ไปแก้ไขได้นึกออกก็ทำนองคล้ายๆกับตอบคำถามอะไรอะไรเนี่ยมันก็มีการสอบถามจนมีพลังในการขจัดสติสัมโมสาคือความหลงลืมเลอะเลือนของสติได้ประการต่อไปคือสมาธิที่แปลว่าความสงบหรือความตั้งมั่นของจิตจิตสงบอยู่กับอารมณ์ที่เป็นกุศลนะฮะก็มีข้อแม้ว่าสงบอยู่กับอารมณ์ที่เป็นกุศลหรือว่ากลางๆ ก็ได้อย่างลมหายใจเข้าออกมันยิ่งกลางๆนะฮะหรือพวกกสิณทั้งหลายนี่ก็กลางๆไม่ได้เป็นกุศลอกุศลแต่อกุศลมันทำจิตให้สงบไม่ได้อกุศลเราลองสังเกตถืออะไรก็ตามโลภในจิตนิ่งหรือเปล่าไม่นิ่งไงจิตไม่นิ่งเหรอโกรธในจิตนิ่งไหมนิ่งไม่นิ่งอะหลงในจิตนิ่งหรือเปล่ามันไม่นิ่งฮะเช่นสมมติว่าคนบางคนเราก็อยากรู้ไอ้นั่นเป็นอะไรเนี่ยเราไม่รู้เนี่ยมันเป็นอาการความหลงมันก็พลิกดูมันก็ถามดูมันก็วุ่นอย่างนั้นนะเพราะงั้นจิตมันจะไม่นิ่งแต่ถามว่าศรัทธานี่นิ่งไหมนิ่งเลยเห็นไหมเราเชื่อมั่นเนี่ยเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเราไม่วอกแวกใครว่าอะไรก็ว่าไปก็บอกโอ้ยคนเราเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวคุณก็ว่าก็ว่าไปเราไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแต่เรานิ่งฮะจิตเรานิ่งนั้นเราอาศัยความเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในกฎของกรรมจิตเราไม่แกว่งนะจุดต่างจึงเห็นได้ชัดว่าเวลาพวกกิเลสเกิดเนี่ยมันจะมีความไม่สงบแล้วมันจะออกมาเป็นรูปกิริยาปฏิกิริยากิริยาต่างๆนะก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นสมาธิตัวนี้มันเป็นอาการแต่ว่าเป็นผลมาจากการที่ใช้สติสัมปชัญญะความเพียรใช้ระลึกกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งก็แล้วแต่นะฮะเนื้อหาสาระมันจะเหมือนกันที่สงบนะมันจะเหมือนกันที่ตัวสงบถามว่าสงบจากอะไรสงบจากกิเลสข้อความนี้ที่จริงพระพุทธเจ้าทรงแสดง2-3 บรรทัดแรกก่อนที่ปฐมเทศนานะฮะคำว่าจักขุกรณียานกนิอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิบานายะสังวัตติคือมันพัฒนาขึ้นไปจนเกิดเป็นญาณคือตัวความรู้ขึ้นมาแล้วก็อันนี้เกิดแล้วก็ความสงบอุปสมายะเป็นไปเพื่อความสงบความรู้ก็สูงขึ้นพอรู้สูงขึ้นจนถึงสัตตรู้พอสัตตรู้กิเลสก็ดับหมดเป็นนิพพานมันก็เดินไปโครงสร้างเนี้ยหมายความว่าเราก็สงบได้ระดับหนึ่งเพราะความรู้เราก็อยู่ระดับหนึ่งแล้วก็กิเลสมันก็ดับไประดับหนึ่งทุกข์มันก็ดับไประดับหนึ่งก็ว่ากันไปเรื่อยๆแต่โครงสร้างนี้อยู่ในโครงสร้างเดียวกันนะอยู่ในโครงสร้างเดียวกันทีนี้ถ้าเราไม่เห็นสงบเลยใช่ไหมไม่เห็นสงบเลยเข้าวัดฟังธรรมจำศีลบวชเป็นพระมานานไม่เห็นสงบเลยก็แสดงว่าไม่ได้เกิดผลจากการประพฤติปฏิบัติเหล่านั้นจะตั้งใจให้บรรลุหรือไม่บรรลุไม่บรรลุหรอกไม่บรรลุตั้งใจยังไงก็ได้ไม่เกิดผลเพราะว่ากิเลสมันไม่ได้ลดไม่ได้จางไม่ได้คลายลงไปปัญหาสำคัญเวลาเนี้ยคือเราไม่มองที่ตัวเองไม่ได้มองที่จิตของเราดูที่จิตของเราว่าจิตมันเป็นยังไงขาวัดมานานแล้วบวชมานานยังโลภเหมือนเดิมหรือเปล่ายังขี้โกรธเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยก็มาดูตัวเองนะฮะดูตัวเองแล้วถ้าเราเห็นเป็นความสงบเช่นสมมติว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเรื่องครั้งนี้โกรธแล้วตอนนี้ไม่โกรธก็แสดงสงบขึ้นนะเมื่อก่อนขนาดหมาเห่ายังลงมาทะเลาะ กับหมาเลยนอนกลางคืนหมาเห่าลงมาไล่ตีหมาเลยหมาก็ไม่ต้องนอนคนก็ไม่ต้องนอนทุกวันนี่นอนได้แล้วก็แสดงว่าดีขึ้นเยอะละนะต่อไปเนี่ยหมาเห่าก็เรื่องของหมาไม่ได้เกี่ยวกับเราเราก็สงบได้ละเห็นไหมจิตมันเปลี่ยนแสดงถึงมีวุฒิภาวะคือความเจริญเราถ้าจะได้ยินคำที่พระให้พรคำหนึ่งเขาเรียกวุฒิงวิรุณหิงเวปุลหลังนะวุฒิงก็คือเจริญวิรุณหิงก็คืองอกงามนะฮะเวปุลหลังก็คือสมบูรณ์ไพบูลย์งอกงามขึ้นไปเรื่อยๆเจริญขึ้นไปเรื่อยจนถึงจุดหนึ่งก็คือสมบูร สมบูรณ์ก็โน้นนะฮะก็เป็นพระอรหันต์ที่จริงเราก็สมบูรณ์ในแต่ละชั้นนะฮะในแต่ละชั้นเราลองนึกดูถ้าเราเรียนเนี่ยมันปฐมสมบูรณ์นะมัธยมบริบูรณ์เห็นไหมฮะแล้วก็เป็นญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกมันก็บริบูรณ์ในแต่ละชั้นนะบริบูรณ์ในแต่ละชั้นถามว่าเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเรื่องเดียวกันฮะตลอดถึงปัญญาเอกที่จริงมันเรื่องเดียวกันคือการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาการต่างๆมันในวิชาก็มันมาจากวิชาพื้นฐานตอนเรียนมัธยมนั่นแหละไปเรียนอะไรก็ช่างแหละมันก็มาจากวิชาพื้นฐานที่เราเรียนในมัธยมเพียงแต่ว่าเราต้องการรายละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเวลาอารมณ์กระแทกจากข้างนอกหรือว่าตัวเหนียวนึกจากข้างในมันเป็นธรรมวิตกคือตรึกนึกถึงธรรมะหรือเปล่าถ้าตรึกนึกถึงธรรมะก็ถือว่าถูกต้องก็ใช้ได้ก็สงบขึ้นเยอะหรือว่าดูตามโครงสร้างที่ว่าเมื่อกี้ก็ได้นะฮะโครงสร้างเช่นโครงสร้างก็ปานาธิบาตเอาไม่ฆ่าเองไม่ใช่คนอื่นฆ่ามายกย่องสรรเสริญคนที่ฆ่าแล้วเราเองมีเมตตาสงสารต่อทั้งผู้ฆ่าทั้งผู้ถูกฆ่านะฮะคือคนที่เขาฆ่าคนอื่นเราก็ไม่เกลียดเขาลำเรื่องอะไรหรอกมันไม่ได้ไปลดกันไปไม่ได้ไปแก้ปัญหาเขาไม่ให้เป็นฆาตกรได้เขาฆ่าไปแล้วเรื่องอะไรเราจะหาเรื่องทำบาปด้วยทีนี้คนถูกฆ่าเนี่ยเราก็ทำได้แค่สงสารมันช่วยเหลืออะไรก็ไม่ได้หรอกเพราะเขาถูกก็ตายไปแล้วนะตายไปแล้วเท่านั้นเองในสุดมันก็คนที่ฆ่าเขาอาจจะเป็นญาติพี่น้องเราก็ได้ก็ปล่อยมันไปตามกรรมนะเราก็อยู่ในอุเบกขาก็สงบเพราะว่าปัญญามันไปพิจารณาเห็นว่ามันนอกวิสัยที่จะแก้ไขก็ต่อไปปัญญาพลังกำลังคือปัญญาตัวนี้ตัวขจัดโมหะได้อย่าลืมว่าเราพอมาถึงตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าคำว่าปัญญาของเรากับปัญญาข้างนอกนี่ไม่เหมือนกันเพราะปัญญาของเรามันเป็นพลังมันขจัดตัวโมหะทีนี้โลภะโทสะโมหะราคะอะไรต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยนะมันมาจากโมหะมันมาจากโมหะเมื่อโมหะมันถูกลดลงไปไอ้พวกนั้นมันลดตามเข้าใจไหมฮะเหมือนกันน้ำที่ถ้าพระอาทิตย์เนี่ยมันลดนะฮะแสดงว่าน้ำที่นครสวรรค์ก็ลดไม่ต้องขึ้นไปดูมันหรอกเสียเวลาฮะคนแสดงข้างบนก็ลดเนี่ยเห็นไหมฮะทีนี้มันกิเลสหรือเหมือนกับต้นไม้เนี่ยฮะเหมือนกับต้นไม้ที่เรารดน้ำที่โคนนะฮะแต่มันรอเลี้ยงมาถึงตอนปลายธรรมะก็เหมือนกันเมื่อมันถูกดับที่โคนเนี่ยเช่นสมมติเราเอาน้ำร้อนมารดที่โคนไม้เนี่ยนะกังโคนตายกังปลาก็เหี่ยวนะปลาก็เหี่ยวเหมือนกันทีนี้เมื่อโมหะเขาเป็นรากง่าของกิเลสเขาถูกทำลายไปเขาถูกลดลงไปนะความโลภมันก็คุมได้นะเพราะมันปัญญาเข้าไปคุมแล้วเราลังโลภแต่เราคุมไม่ได้ปัญญาโกรธแต่คุมได้ปัญญาคนมาด่าเฮ้ยเด็กมาด่าช่างถือสาอะไรกันเด็กคนบ้าด่าเฮ้ยไปว่าอะไรคนบ้าเห็นนะฮะปัญญามันเข้ากำกับเรื่องอะไรคนบ้าจะเอาอะไรครับถือสาความแล้วก็ในที่สุดมันก็คิดได้อย่างที่โครงโลกกนิษฐ์ที่ว่าความวันก่อนเนี่ยเมื่อวานในสอนพระใหม่ไปว่าโครงโลกกนิษฐ์ฟังแกไม่รู้เลยแกไม่เคยได้ยินเลยอุ้ยตายแล้วเด็กสมัยนี้ไม่เคยอ่านหนังสือของโบราณเลยถามว่าเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินนะฮะจบปริญญาตรีปริญญาโทบางคนปริญญาเอกไม่เคยได้ยินขอจดใจเลยวันนี้ม้าใดตัวร้ายขบบาทาเฮ้ยม้าเรื่องของม้าใดตัวร้ายขบบาทาอย่าขบต่อหมาอย่าขึ้นทรชนชาติชั่วทารุณโทษอย่าโกรธอย่าหน้าบึ้งตอบถ้อยถือความนี่คือปัญญามันมีเคราะห์แบบโยนิโสมนสิการเฮ้ยม้าไปกัดกับหมาก็แสดงว่าเราก็เป็นหมาด้วยสิก็ช่างมันนะกัดแล้วก็ไปรักษาเอาไปตีมันก็เท่านั้นแหละมันจะได้อะไรขึ้นมาเราก็เพิ่มบาปเปล่าๆเพิ่มบาปเปล่าๆเพิ่มเมียเพิ่มกรรมเปล่าๆเราก็รักษาให้มันหายก็ลดปัญหารุนแรงพอคนชั่วทั้งหลายเนี่ยมาดูหมิ่นคุกคามอะไรต่างๆ ไปเขาเป็นเขาอย่างนั้นแหละก็เรื่องของเขาก็ปล่อยเขาไปเราก็ไม่ด่าตอบคนด่าไม่ประหารตอบคนประหารไม่ประทุษร้ายคนประทุษร้ายเขาก็ไปตามกรรมของเขาเราก็ไปตามกรรมของเราเห็นไหมปัญญามันจะเกิดวิเคราะห์เองไปเรื่อยๆเลยโตโลภะอย่างน้อยเนี่ยมันวิเคราะห์อันนี้ไม่ใช่ของไม่ใช่ของเราอย่าเอาของอาจจะปนอยู่เนี่ยเราก็ใช้ปัญญาของเขาอาจจะมีค่ามากของเราอาจจะมีค่าน้อยรูปร่างเหมือนกันนะถ้าเรามีโลภะเรามีโมหะเราก็มีโลภะนะเหมือนกับการหยิบของตอนมืดเห็นไหมเห็นไหมโมหะมันมืดอ่ะเราหยิบของตอนมืดหยิบผิดไปก็ได้แต่มันหยิบด้วยโมหะนั่นไม่หยิบด้วยโลภะหยิบด้วยโลภะเนี่ยมันที่จริงมันก็สว่างอ่ะนะสว่างแต่ว่าใจมันยังอยากได้คือสว่างไม่มากพอไม่สว่างเข้าไม่ถึงใจมันสว่างเฉพาะข้างนอกแต่ไว้ในใจมันมืดเลยก็ไปยักยอกของคนอื่นไปบิดเบือนของคนอื่นปลอมแปลงของคนอื่นอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะแต่เวลานี้อย่างนึกไว้แนวนี้มันเยอะจริงๆเราดูเขาจับอะไรสินค้าปลอมก็ดีจับเฮโรอีนก็ดีจับยาบ้าก็ดีเนี่ยแสดงว่าคนเนี่ยมันอาการหนักมากเลยนะมีโมหะมีโลภะมีโทสะอะไรต่ออะไรอยู่เยอะแล้วก็ความรุนแรงต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังกันเหล่านี้ถ้าเราพยายามเพิ่มพูนขึ้นเนี่ยมันก็เป็นภาวนาส่วนจะมีกำลังขจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามได้ขนาดไหนก็เป็นเรื่องความพยายามของคนแต่ละคนที่จะต้องปฏิบัติตัวเองมันเหมือนการเรียนหนังสือนะฮะมันเหมือนการเรียนหนังสือมันเหมือนกินอาหารเนี่ยทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเหตุตัวผลเอาเองนะไม่มีใครที่จะช่วยเหลือใครได้มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวแล้วก็ผลก็เกิดขึ้นก็เป็นผลในลักษณะปัจจตังคือเป็นผู้ที่วินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตนสมาภาวนาสูตรในวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ